Assalomu alaykum. Yangi haqda bir necha kun yoki hafta yashash imonli uchun yetarli emas. U hali ruhan kuchli emas. Chunki bizga qarshi kurashadigan dushmanimiz juda aqlli. Tana juda aldamchidir. O'z tajribamga asoslanib, shuni aytishim mumkinki, siz hatto bir kun ham ruhda yashay olishingizga ko'zim yetmaydi. Agar bir necha soat ham yashay olsangiz, xursand bo'ling. Lekin siz hech qachon tanada ko'p vaqt yashamasligingiz kerak. Men shuni nazarda tutyapman. Tanada yashayotganingizni payqashingiz mumkin. Men tanada yashash vasvasasi haqida gapirmayapman. Bu boshqa narsa. Biz g'azab vasvasasi, ishtiyoq yoki havas vasvasasi, xullas vasvasalar qanday bo'lmasin, ular orasidagi farqni bilishimiz kerak. Bunday qilish gunohga kirmaydi. Ularga bo'lgan munosabatlarimiz shu farqni belgilaydi. Bordi ularga ilinib qolsak, iloji boricha bu holatda ko'p vaqt qolmasligimiz kerak.
G'ashlik, xafachilik, sabrsizlik, xullas nima bo'lmasin, ularni darrov tanishga jon qo'ydiring. Bizga keraksiz bo'lgani uchun ulardan voz keching. O'sha zahotiyoq Rabbimizning oldiga qochib ketib, uning oldida yotib oling. Shunda biz tezda ruhga qaytamiz. Har gal vasvasaga duch kelganda, ushbu jarayonni amalga oshirish mumkin, chunki keyingi vasvasa yoki muammo o'zini ko'p kuttirib qo'ymaydi. Xo'sh, masihiy hayot davomli ravishdagi g'olibona hayot degani emas, lekin buning ilojisi bor. Imonim komilki, Iso Masih ham shunday hayot kechirgan. Biz esa tanani u kabi yaxshi tan ola olmaymiz, tushunmaymiz. Shuning uchun ham biz tana tuzog'iga ko'proq tushamiz. Shuning uchun ham bizga kechirim inoyati berilgan. Chunki ushbu yiqilishlar Rabbimiz oldiga qaytish uchun to'sqinlik bo'la olmaydi. Bu inoyatni qo'ldan boy bera olmaymiz, chunki bu boshdanoq bizga bog'liq bo'lmagan.
Mana men 2 yoki yarim kunni yangi ahdda o'tkaza oldim. Rabbim endi menga qiyo boq. Men yana yiqildim. Shuncha vaqtim bekorga ketdi deb o'ylashni boshlasangiz, bu bilan siz yangi ahdni noto'g'ri tushungan bo'lasiz. Bu narsa o'zingizdan kelmagan. Kuch yig'ib, noto'g'ri harakatlaringizni sizga ko'rsatgan Xudoga shukr qilib, harakatni yana davom ettiring. Pavlus o'z haqida gapirganda ko'p marotaba qo'rquv va titroq haqida gapirganiga ahamiyat bering. Iso ham buni boshidan kechirgan. Getsemaniya bog'iga borganida Iso Masihning jonim o'lim oldidaligini sezib, juda qiynalmoqda degan edi. Aynan shuning sababi bilan u shogirdlariga birga ibodat qilishni so'ragan. Qo'rquv va titroq kuchsizlik va qobiliyatsizlikni bildiradi xolos. Insonning hayotida bu tabiiy holdir. Aynan shu yo'l bilan har bir vaziyatga duch kelishimiz kerak.
Lekin bu bilan harakat to'xtamaydi. Bular oddigina qo'rquv va titroq emas, chunki aynan qo'rquv va titroq bizni iymonga olib keladi. Xudoning huzuriga va irodasiga olib boradi. Lekin qo'rquvni sezish yoki biron talabdan xafa bo'lish to'g'ri ishdir. Ularning birortasini ham shifolamasligimiz kerak. Eski ahd payg'ambarlari yangi ahdni yaxshi tushungan va yangi ahd tarixdan hali joy olmagan bo'lmaganiga qaramasdan, ular yangi ahdga ishonishgan. Yangi ahd Iso Masihning xoshda to'kilgan qoniga asoslanadi. Ko'plarning gunohlari kechirilishi uchun to'kiladigan yangi ahdni tasdiqlaydigan qondir, deb aytadi Kalom. Payg'ambarlar xuddi bizlarga o'xshab, Masihning o'limi orqali najot topishgan. Demak, ular ham biz kabi hayot kechirishgan. Muso payg'ambar Xudoga ishonib, Fir'avnga gapirish uchun Xudo uni quvvatlagan.